хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години у ефірі випуск новинок. На з'їзді Союзу правих сил у Москві кандидатом у президенти Російської Федерації був вилучений Борис Немцов. Президент Росії Владимир Путін готовий стати прем'єром Росії у випадку обрання Дмитрія Медведєва керівником держави. Об гэтым Путін заявив під час з'їзду партії «Єдина Росія», яка пропонувала Медведєва на посаду керівника держави. Сьогодні у Іраку у виніку атаку по всій країні загинули як мінімум 46 чоловік. У провінції Деяла урадові солдати і поліціянти забили 35 повстанців. Другий поводлі рангу лідер Аль-Каїди Айман Аль-Завахри заявив, що передача іракським силам відказності за безпеку Басри свідчиться перемозі воєвників. Поводлі Завахри, Багдад повинен узгодняти з Туреччиною її воєнні операції супраць курдських воєвників на межі з Іраком і не втягувати у конфлікт іракське насельництво. Злучені Штати заклікали паскорець і повелічить допомогу палестинській автономії. З таким закликом виступила у Парижі держсекретар США Кандаліза Райс. Сьогодні у столиці Франції відкрилася міжнародна конференція країн-донорів з метою оказання допомоги палестинській автономії. Керівник палестинської автономії Махмуд Аббас закликав донорів терміново виділити палестинцям фінансову допомогу, щоб не допустити гуманітарної катастрофи. США повідомили, що вони виділять на наступний год 550 мільйонів доларів. Парламентські вибори у Киргизстані не у повній ступені відповідали міжнародним стандартам, говориться у заяві Організації безпеки і співпрацівництва у Європі. Керівник місії назиральників Кім Кільюмін повідомив, що поводле подліку 95% голосов лідирує пропрезидентська партія АК ЖОЛ. Згодно з виборчим законодавством, киргизьким партіям необхідно було набрати як мінімум 5% голосов і полпроценти 13,5 тисяч голосов у кожної сімі району України. 5% бар'єр здолила переодолити ще одна з 12 партій, яка удільничала у виборах – соціалістична партія. Лібанський парламент 9 раз відклав вибори президента країни. Спікер парламенту Набих Бере повідомив, що чергове голосування має відбутися 22 січня. Про і антисирійські фракції у парламенті домовилися на конт кандидатури генерала Мішеля Сулеймана, однак вони повинні ще урегулювати інші політичні рознеголосі. НАТО і афганські сили повідомили, що у часі сумісної операції неподалеку від міста Кандагара не забили 20 воєвників Талібану і поранили 9. Поводлі начальника місцевої поліції, бої в районі Жирай протягуються вже 4 дні. Особні вьоски по некілька разів переходили від одних до других. Це був випуск міжнародних новин.
Ви на хвилях Радіо Свобода протягує нашу програму «Празький акцент». Для чого Владимир Путін приїжджав у Білорусь? Чому він нарешті погодився дати Білорусі кредит на 1,5 мільярда доларів? Що означають заяви Олександра Лукашенка про співпрацівництво з Росією у воєнно-стратегічній сфері? Гэта і інші аспекти візиту президента Росії у Білорусь обмірковують шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрей Денько, намісник редактора «Белгазети» Віктор Марцінович і оглядальник російського видання газети Вадим Дубнов. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Для чого Владимир Путін приїжджав у Мінськ? Напередодні візиту розповсюджувалися самі сенсаційні версії. Мовляв, обидва президента хутенько створюють союзну державу, у якої Владимир Путін зойме місце президента. Але нічого такого не відбулося, а сенсація, яка все ж мала місце, тичилася зовсім іншої економічної сфери. Путін повідомив, що Росія нарешті дасть Білорусі довгочаканий стабілізаційний кредит у поміри 1,5 мільярда доларів. Ну і так само була така ніяка непевна заява, що ціни на газ залишаться у межах ранішого контракту. Так навошто, на ваш погляд, російський президент приїжджав у Мінськ? Віктор Марцінович.
Мой погляд, основной метой визита Владимира Владимировича у Минск было обмеркование кошту молчания белорусского боку подчас президентской кампании у Российской Федерации. Подчас реализации плана Путина у России будет назираться легкая дестабилизация ситуации, легкий выход ситуации из-под контролю, який заўсёды сопровождает процесс выборов. И видовочно, что в этот час треба, каб усё шло по плану, каб не было ніким з магчимих знішньополітичних гульців використано лобістських прийомчиків, які б могли пошкодити реалізації такого вивіреного і продуманого плана Путіна. З самого початку ця інформація про конституційний акт, про яку передала «Ехо Москви» со посылкой на белорусские границы, по моей информации, сходила зусім не с белорусских границ, а с границ у колер администрации российского президента. Как попередить белорусский бок от уздымания у ходе перемова у темы потонения российского газа в якости белорусского козыру, белорусского кошту за молчание. Як только белорусский бок узнимет пытание про потонение газу, российский бок узнимет пытание про конституционный акт, по якому белорусскому боку, белорусскому президенту буде накерована посада керовника союзного парламенту в структуры такой потешной, смешной. Было одразу ж дадено понять, что Россия готовая заплатить за молчание белорусского боку подчас российской выборчей кампании только кредит. Вот кредит на 1,5 миллиарда под выгодные умовы будет тем коштом, той ценой, которую Россия пропоновала белорусскому боку за неудел у президентской кампанию Российской Федерации.
Андрей Денько, а как вы лечите, в чем все-таки была причина приезда российского президента? И, так бы мовить, чему не справдился все-таки вот этот союзный сценар, за какой шмат, какие назиральники давали, ну, ледь не голову на одруб, ну, вот так и будет. Вот, как мы ведаем, белорусская оппозиция вывела своих людей на улицы, люди вышли на улицу, протестуючи супроть такого сценара. Ну, а так вот, чему же он все-таки не отримался-то? В чем причина?
Мне подается, что Путин приезжал в Беларусь, так как начальник некого предприемства час от часу заходит у каждый свой отдел, чтобы поглядеть, что там люди робят. Як там не ідуть справи. Хоць явно нешта обговорювалося там і більш довготермінове, напевно, малоприємне для Білорусі, бо Олександр Лукашенко на виніковій прес-конференції виглядав доволі таки смутно і не радий був. Він належить до той категорії політиків, які емоційні, і в яких часто виявляються їхні емоції в їх на твари. Що стосується союзної держави, тут причина ясна. Створення такої союзної держави не в інтересах Білорусі. І тому Білорусь усяляк затягує і обиходить це питання, але у силу того, що ми впуталися у це союзне погоднення, в супольності союзу після союзної держави, вийти з їх немає, як вони обов'язують, тому вона увесь час устає на парадку дня гэтая саюзная дзяржава і пакуль не знаходзіцца нагоды, моманту, магчымасці для таго, каб зняпраўдзіць, дэнансаваць гэтыя пагадненні.
Вадзім, а як бы вы адказалі на гэтыя, ну, фактычна, два пытанні? Першае, чаму ж усё ж такі гэтат праект саюзнай дзяржавы, пра які вось тут і Эхо Москвы упэўнівала, Камерсант, сам Барадзін, так бы мовіць, казаў, што ну вось-вось заўтра ўжо ўсё адбудзецца, нарэшце аб'яднання. Чаму это ўсё ж такі не адбы? Ну и тогда пытание то самое. А чего ж приезжал? Можешь сказать, чего хотел?
Вопрос о том, что вот-вот будет союзная держава, это мы обсуждаем уже последние много лет.
Питание про то, что вось-вось будет союзная держава, мы уже обмерковываем шмат годов, и тут на самом речь внутренняя интрига не меняется. Проходит у России одна передвыборчая кампания за другой, але гэты дамоклаў меч объединения застается весь час при любых объективных обставинах. Мне здаецца, что это была такая режиссерская знаходка примусить людей подумать, что Путин будет президентом союзной державы. Бо калі распрацовывалася операция «Пераемник», на нейкой стадии такий вариант існаваў и свечил про отчай кроме Львовской еліти, бо калі яны пайшлі на распрацоўку такого варыянту, то гэта значыць, што нічога добрага ў іх не заставалася. Дзякаваць Богу, што яны адмовіліся ад гэтага сцэнару. Зараз яны маглі дазволіць сабе зрабіць такую дымавую заслону ў чарговы раз. І цалкам відавочна, што нічыім інтарэсам гэта не адпавядае. Гэта не адпавядае інтарэсам Беларусі, гэта абсалютна нецікава Пуціну. І ўжо тым больш нецікава таму, хто будзе пасля яго. Будзе гэта Мядзведзеў ці хто іншы. Пасля Пуціна ці разам з Путиным, это уже не настолько важно.
А пусть с него или вместе с ним, это сейчас не так важно. Я согласен с Виктором.
Я згодный с Виктором. Я бы сказал, что это больше стратегичная линия. Справа нават не у молчанні Лукашенко, якое купили на час выборов. Справа в том, что треба знайсти некую цікавую нишу для Беларуси. Это значит, с одного боку, не створать с ею союзную державу, працягваючы развіваць гэтую тэму, а з другога боку Расія відавочна ўзяла курс на жорсткую канфрантацыю з Захадам. Саюзнікаў усё менш, і Александр Рыгоравіч – гэта такі саюзнік, які пры любой магчымасці можа нечакана салідарызавацца і з Польшчай, і з Грузіяй, і яшчэ з кім бы то ні было. І паколькі ў нас зараз ёсць чаканне таго, што праціўнікаў будзе шмат, то хацелася б пазбавіць Александра Рыгоравіча з пакусы выступаць на тым баку, пазбавіць яго прасторы манеўру. Так што ў гэтым сэнсе крок зроблены абсалютна лагічны. Але я абсалютна не ўпэўнены, што Александр Рыгоравіч выканае свае абавязкі і калі ён іх даваў.
В том, што Александр Рыгоравіч выконіць свае абавязкі, если он таковы даваў.
Я вось якраз хачу наконт гэтых абавязкаў пагаварыць. Віктар і Вадзім лічаць, што ўсё ж такі ў пэўным сэнсе заплацілі за маўчанне, заплацілі гэтымі 1,5 мільярдамі, якіх, дарэчы, яшчэ з лютага абяцалі, з пачатку года. У Мінску прагучалі дзве заявы Александра Лукашэнкі наконт вось гэтага стратэгічнага, ваенна-стратэгічнага садзеяння. Але яны прагучалі ў такой асцярожнай форме. Ну вось, напрыклад, это дакладная цытата, яна нават так смешна прагучала з вуснаў Лукашэнкі, што Беларусь пасадзейнічае ў пытанні размяшэння элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Ну вот, паводле самой формы сказу, это трэба было да Буша звертацца з такой прапановай, чым да Владзіміра Пуціна. Зразумела, што это такая пэўная агаворка, такая моўная нехлемяжасць, але вось у мяне такое ўражанне, што вогулі яна атрымалася з прычыны асцярожнасці вось гэтых абяцанняў. Тое самае прагучала на конт дамовы пра звычайны ўзбраенні ў Еўропі. Ну, як мы ведаем, літаральна за дзень да візіта Пуціна Расія прыпыніла свае абавязкі ў межах гэтай дамовы. І тут Лукашэнка сказаў, што мы будзем ізноў садзейнічаць, спрыяць, дапамагаць Расіі ў адаптацыі гэтай дамовы. Тобто тое, чаго, відаць, чакаўся ж такі Пуцін, што мы прыпынім гэтак жа, як і вы. Пра гэта Лукашэнка не сказаў. На ваш погляд, наколькі ўвогуле гэта важны момант і наколькі ў дадзеным выпадку Лукашэнка даваў сур'ёзныя абяцанні. Андрей.
Вы вельмі добра адзначылі гэтую надзвычайную абцякальнасць фармулёвак. Увогуле так цікава, як ён бывае, калі тут ні да чога не абавязвае, то ён от, рубіць з пляча, там кажа, што мы даму адпор, даму адказ, мы ніколі, мы тут станем на шляху танкаў. А калі зараз зайшла гаворка па канкрэтыку, то сапраўды ён тут так сказаў, што, напэўна, Буш таксама будзе досыць рады такой заяве. Увогуле сітуацыя з проціракетнай абароны гэта раз, але другая сітуацыя, што якраз гэты ж візіт супаў з мараторыем, уведзеным Расіяй на выкананне дамовы пра звычайныя ўзброеныя сілы ў Еўропе. І Беларусь не падтрымала Расію ў гэтым пытанні. Больш за тое, дакладна ў дзень візіту, набліжаны да Лукашэнкі дэпутат Савету Рэспублікі Мікалай Чарнінец заявіў, што гэта не ў інтарэсах Беларусі. Выхад з гэтай дамовы і яе перагляд. Цікава, што гэта ўкладаецца ў пэўную тэндэнцыю. Калі ў другой палове 90-х Беларусь была такім поўным сатэлітам Расіі і не магла сабе дазволіць ніводнага кроку па-за фарватарам расійскай замежнай палітыкі, то ў апошнія гады гэтыя крокі множацца. Гэтак Беларусь не падтрымала расійскія санкцыі, расійскую палітыку ў дачыненні да Грузіі і Малдавіі. Пасля стаўлення Беларусі да прэзідэнцкай кампаніі 2004 года ў Украіне істотна адрознівалася ад расійскай. Беларусь падкрэсліла свой нейтралітэт. І вось зараз гэтая непадтрымка Расіі ў пытанні аб звычайных узброеных сілах ў Еўропе. На маю думку, гэта праявы курсу, гэта не выпадковасць, а выявы большага разумення таго, што нацыянальныя інтарэсы Беларусі, яны супрацьлеглыя, а часам дыаметральна супрацьлеглыя інтарэсам Расіі ў гэтых пытаннях, у тым ліку і пытанні бяспекі ў нашым рэгіёне.
Вадзім, а як вы лічыце, вось вы таксама пачалі гэтую тэму, і вы сказалі, што для расійскай палітыкі, незалежна ад таго, хто там будзе ў Крамлі, як яны там рассядуцца, ўсё ж такі, на ваш погляд, трэнд это будзе вось гэтае супрацьстаянне Захаду. Ну і здаецца, для Расіі, для Москвы павінна быць у гэтым сэнсе вельмі важным, каб Беларусь, адзіны саюзнік, ну хоць неяк падтрымаў. І як вы лічыце, вось за гэтымі абцякальнымі фразамі Лукашэнкі крыецца сапраўды падман, то есть тое, што ён это рабіць і не будзе, і не збіраецца. Ці ўсё ж такі, так бы мовіць, крыецца такая, ну, пэўная нязручнасць ад таго, што ён ўсё ж такі пашоў насамрэч на сур'ёзныя саступкі Расіі, і што нейкае садзеянне і па дамове аб звычайных узбраеннях, і па супрадзеянню амерыканскай сістэме СП, США все ж таки будут-то зроблены?
Мне кажется, что ответ здесь лежит скорее в области политической психологии самого президента.
Мне здаётся, что отказ тут лежит в уплощении политической психологии белорусского президента. Лукашенко – человек глобальной идеи. Он довольно долго жил под уплывом идеи, что он может означалить Российско-Белорусский союз. Потом, когда эта надея померла, ее место заняла иншая думка, что он может сгулять ключевую роль помеж Россией и Заходом, час от часу выкористовываючи свое становище для того, как коли не шантажовать Россию, то хотя бы мушать ее с собой лечиться.
То хотя бы вынуждать ее каким-то образом с собой считаться. И это, думаю, психологическая уверенность как раз и диктует ему.
И эта психологическая уверенность обумовливает то, что он нагетульки обтекальный и настолько щиро спробует покинуть двери отчиненными с обоих боков. И он ведает, что, как бы ни складывались отношения, Россия не может дозволить себе зарабить Лукашенко открытым ворогом. И он довольно письменно это выкористовывает. Але он уже довольно давно спробует гулять и на иншим поле. Не надто умело, без особливых шансов, я не думаю, что там у его махчимостей стать ключевым гульцом больше, чем было махчимостей стать президентом Российско-Белорусского союза. Але это реальность, за которой доводится жить и Беларуси, и России, и час от часу до этого доводится прислуховываться и Заходу, ставящий себе перед неприемным выбором. Але такий выбор будет час от часу возникать, и Лукашенко будет его выкористовывать.
И Лукашенко будет этот выбор все время использовать.
Размову за круглым столом празского акценту мы протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. От сегодня в Беларуси начал дейничать закон, яким отменяются основные льготы для таких категорий, как пенсионеры, инвалиды и студенты. У городе распочата криминальная справа супрать Алексея Сарнова, який писал на стенах домов фразу «Верните льготы». У городском транспорте городе заборонили рекламу белорусскомовных дошкольных групп у дитячих садках. На 10 суток арештовали громадского активиста Миколая Сергеенко, який брал удел у подрихтовцы митингу предпринимальников на Кастрышнинской площади. Змитер Федорук застается у 9-м клиничном шпитале Менску до 19 снежня. 5 дней тому он был жестко сбит подчас разгону акции «За незалежность», примеркованный до визита у Менск российского президента Владимира Путина. Сегодня Владимир Путин заявил, что в выпадку обрания Дмитрия Медведева президентом, он примет посаду российского премьера. Ну а зараз протяг празского акценту. Я нагадаю, аспекты визиту президента России у Беларуси обмерковывают журналисты и глядальники Андрей Денько, Виктор Мартинович, Вадим Дубнов и Юрий Дракохруст.
Вадим, я все-таки хотел докладнить. Коли мы памятаем, несколько месяцев тому российский посол Александр Суриков так вельми туманно намекнул на то, что, а может, и ядерную зброю можно вернуть в отказ на ось размещение этого супротиракетного американского щита в Беларуси. Это, правда, потом обвергли, але, ну, слово было сказано. Ось учора уже я глядел у РИА Новости, ведомый российский генерал Ивашов уже схему выбудовал, там ударные установки в Беларуси, значит, ставить, взять под прицел, там, радар, взять Варшаву и так далее. Это все, на ваш погляд, реально? Тіні.
Ну, наші генерали теж люди ідеї, це теж не треба забувати.
Ну, наші генерали так само люди ідеї, це так само не треба забувати. Але нічого агульного з реальністю це мець не буде, і ніяка ядерна зброя, зрозуміло, в Білорусі не вернеться. Мені здається, що на агул питання про супротиповітряну оборону Лукашенко розумно сприймає як речі віртуальні. Це питання символів і боротьба символів. І тут вельми зручно показати себе так, як він себе показував. З одного боку, Москва може дозволити себе такие генеральские эскапады, а с іншого боку Лукашенко довольно осторожный в своих выказываниях. Ничего реального за этим все равно не стоит. Никакой реальной погрозы сутыкнения тут нема. Все отбывается у виртуальной идеологичной площади. И тому Лукашенко протягивает гулять в свою гульню, выдатно ведаючи, что никакой ядерной зброи на территории Беларуси не будет, что ничего с пункту глядения балансу сил меняться не будет, и тут можно дозволить себе всю ту же систему маневров.
Здесь можно вполне по позволю себе всю ту же систему маневров.
Виктор Мартинович, а как вы лечите? Насколько тут за вот этими обещаниями Лукашенко и на конт американской СПА, и на конт домовы об звычайных взброениях, насколько за этими обещаниями есть реальный грунт?
Я б звернув увагу на то, сколько часу президенты под час визиту провели в формате сам на сам. Вельми шмат годин с початку у четвер, амаль што да паловы шостай раніцы, яны прабавалі аб чымсьці дамовіцца ў Сілічах, потым 4 гадзіны ў пятніцу. Фармат сам на сам, у гэтым фармаце абмяркоўваюцца тыя пытанні, якія нельга выносіць на публіку. Я ўпэўнены ў тым, што ў гэтым фармаце сапраўды шоў нейкі гандль, і што гандль шоў на двух тэматычных пластах. Першым тэматычным пластом магістральным быў пласт тычачыся маўчання Беларусі падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Расіі. Другім пластом, не магістральным і не вельмі важкім для Расіі, з'яўлялася выкарыстанне Рэспублікі Беларусь у якасці плацдарму дзеля ваеннага адказу Захаду на размяшэнне американских правил и иншие захады. Алеш, як вось вельми добро отнашил спадар Падим, мы кажем тут не о неким соправным милитаристским военным сопрацовництве, а о борьбе символов, о символичном идеологичном супротстоянии. И вось у гэтым идеологичном супротстоянии символов, коли США нечто там местить у Европе, Россия повинна неяк отказывать, супротстояние, кое, поверьте, накировано не на... Нават не на Захад, не на США, з якім у Расіі зараз значна лепшыя стасункі, чым у Беларусі. Накіраваная яна мазгі расіянаў напярэдадні гэтых чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Так вось, у гэтым супрацьстаянні сімвалічным Беларусі была адведзена нейкая роль. І відавочна, што Беларусь за гэтую ролю разлічвала атрымаць пэўную ўзнагароду, таму што калі нешта прапаноўваецца, трэба прапаноўваць нешта ўзамен. Дык вось тое, што спрабаваў зрабіць Владзімір Владзімірович, ён спрабаваў купіць і маўчанне наша падчас кампаніі, і размовы, наш энтузіязм беларускага боку па поводу сіметрычнага адказу Расіі на нашай тэрыторыі Захаду. Ось ён намагаўся гэта купіць за адзін крэдыт, 1,5 мільярда. І відавочна, што гэта не адбылося. І відавочна, што менавіта гэтым тлумачыцца тая адсутнасць энтузіязму, з якой Александр Григорович каментаваў нейкае расійска-беларускае супрацоўніцтва. Вядома, ёсць рэальнае супрацоўніцтва паміж беларускімі і расійскімі ваеннымі, і оно вельмі паспяхова ідзе. Тут не на прэзідэнцкім узроўні ўсё вырашаецца, ідуць актыўныя кансультацыі паміж ведамствамі сілавога блока і гэтак далей. Мы тут кажам менавіта пра ідэалогію. І вось гэтай ідэалагічнай пабеды, пабеды, якая б дазволіла выкарыстоўваць Беларусь як пляцдарм для сімвалічнай барацьбы Расіі з Захадам, у Владзіміра Пуціна не атрымалася. Але ж не атрымалася проста таму, што ён не захацеў за гэта плаціць. Напрыклад, за зніжкамі на расійскі газ.
Я б хацеў трохі запярэчыць гаспадару Мартіновічу. Ведаеце, што да ўдзелу Лукашэнкі ў выбарчай кампаніі Расіі, то вы тут гаворыце проста як чысты лукашэнкавец, які хоча стварыць уражанне, што Лукашэнка гэта нейкі палітык сусветнага маштабу, які мае незвычайнае ўздзеянне на людзей ва ўсім свеце. Ну, папросту так трохі, як вот у Рэспубліцы Карэя прадстаўляюць ролю сваіх кіраўнікоў, такія там проста светачы. Насамрэч, ну, які можа быць там удзел, які можа быць уплыў Александра Лукашэнкі на выбарчую кампанію ў Расіі? Ўсё ясна, ідзе падтрымка кіраўніцтва яго на курсу дасягае там ужо завоблачных вышыняў, а кантроль над сродкамі масавай інфармацыі, здаецца, ўжо так само ціне мацнейшы, чым у Беларусі. Лухта гэта ўсё. Ніякага ўдзелу Лукашэнкі не можа быць. Другое пытанне, што да сістэмы проціракетнай абароны. Перад візітам Пуціна вельмі цікавую заўвагу зрабіў расійскі аналітык Андрэй Суздальцаў, які здаецца досыць блізкі да пазіцыі ўладных колаў Расіі, які адсочвае сітуацыю ў Беларусі. Дык вось, абгаворваючы гэтае пытанне проціракетнай абароны, ён у сябе на блогу сказаў, што расійская вярхоўка разглядае амерыканскую мінскі проєкт протиракетного щита як спробу утягнути Росію у чергове зоркове війни 2. Це значить спроби утягнути Росію у нову гонку озброєння, яку Росія з її ослабла економіка ще не витягне. Нема підстави не довіряти тому, що пише тут Андрій Суздальцов. Мені подається, що теми цієї гаворки і якраз ця кислая міна Олександра Лукашенка на винікових перемовах це підтверджує, була все ж економіка. Економіка і питання власності. Питання інтересів російського капіталу. Це те, що найбільш тривожить Олександра Лукашенко, але те, що найбільш послідовно відстоював Владимир Путін.
Ведете, мені зі свого боку вельми так смішно читати про те, що Путін сюди приїхав там захоплять білоруський суверенітет, і Лукашенко собрався зрадити Білорусі, там, незалежності і так далі. Просто смішно. Коли б основною філософією цієї зустрічі було обміркування економіки, а повірте мені, Андрей, це встреча відбувалася б у Москві і по ініціативі білоруського боку. Ця зустріча відбувалася у Мінську по ініціативі російського боку. Подумайте об этом. Чому гэта вдруг раптовно російський президент накерувався у Мінськ по власній ініціативі? Коли він хотів просто там обмеркувати питання зниження коштів на російський газ для Білорусі, так? То есть, у чим ми зацікавлені, білоруси? І чому гэта, коли він накерувався у Мінськ, Олександр Ігорович, після цього, як наші шматлікі фізіогномісти білоруського президента кажуть, відчував там себе дренно чи виглядав дренно. Усі версії, які прогучали догетуль, традиційні версії, там, зв'язані з білоруською незалежністю, з конституційним актом, на мій погляд, зараз виглядають смішно. Тому що, як сказав мій суразмовця, який знаходиться у російським президентському пулі Андрій Колєсніков, він оцінив цю зустрічу як вельми урочисте поховання союзного і конституційного акта. Вельми урочисте, тому що це був перший офіційний візит російського президента у Республіку Білорусь. Перший офіційний. Це каже об тим, що попередній братерський формат уже не працює. Він приїхав сюди як представник заміжної держави. Його тут зустракали на офіційному узровні.
Вадим, а яка ваша позиція у гэтай, так би мовіць, білоруській спрэчці? Ось ці сапраўды Александру Лукашенку Путін, так би мовіць, заплатив за нікую ягоную ролю у Росії, у російській політиці. Ну, ось Віктор говорить «да» выбораў, а я б, може, дадав «пасля». Выбору. Ці ви згодны з Андреем Дунько, што ну не трэба тут, так бы мовіць, з мухі слона надуваць і перабольшваць усясветна гістарычную ролю Александра Ігоровича на расійскай палітычнай арэне?
Ну, я уже сказав, што я не согласен с Виктором Мартиновичем в том, что это покупка молчания отчасти, да, ну не совсем молчание, но это даже попытка покупки союзника.
Вадим, я вас перепыню. Конечно... Одну хвилинку. А навошта? Вот Андрей Дунько лічыць, што, так бы мовіць, авчинка выделки не стоит.
Нет, конечно, речь не о выборах.
Не зразумела размова не про выборы. Роли Лукашенки у выборах, зразумела, ніякай няма. Выборы пройдуть без ніяких знешніх факторов, куды больш сур'ёзных, чым Лукашенка. Тут размова про тое, каб нейтралізаваць Лукашенку як магчымае пятае кола ў расійскім вазу. Каб калі пачнуцца абвастрэнні адносінаў у сувязі з газавай тэмай, Лукашэнка ізноў не стаў на бок захаду. Гэта элементарная страхоўка ад непрыемнага досведу, які Масква мае ў адносінах з Менскам. Але сам Лукашэнка можа лічыць, што ён тут адыгрывае ключавую ролю. Я ўжо казаў, што ён чалавек ідэі. Шмат з таго, што ён рабіў апошнія гады, кладзецца ў ягоную гіпотэзу пра тое, што ягоная роля яўна недаацэньваецца.
Яго гіпотэза о том, што яго роль яўна недаацэньваецца.
Калі ўсё пойдзе паводле агучанай схемы, што будзе прэзідэнт Мядзведзеў і прэм'ер Пуцін, то я не думаю, што варта чакаць сур'ёзных зменаў. Мядзведзеў пакуль не падобны нават на Пуціна ўзору 99-го году, а ў Пуціна адаптацыя да Крамля заняла 2 гады. У Мядзведзева гэта зацягнецца даўжэй, але і самы прагрэс пойдзе больш камфортна, бо вакол будуць усе свае людзі, не трэба будзе змагацца з мінулым, а толькі з канкрэтнымі людзьмі з канкрэтнага сучаснага. Што тычыцца Беларусі, я мяркую, што гэты фактар не варта пераацэньваць. Як на культуру у савецкія часы на Беларусь будуць звяртаць увагу паводле астатачнага прынцыпа і ў бягучых сітуацыях, у пытаннях газу, у пытаннях транзыту, у сімвалічных бітвах супраць амерыканскіх вайсковых праектаў у Чэхіі і Польшчы. І зараз Пуцін паспрабаваў закласці падмурак таго, каб зрабіць Александра Рыгоравіча, калі не саюзнікам, то хаця б нейтралізаваць як праціўніка.
Хаця б нейтралізаваць яго як праціўніка.
Александр Лукашенко пайшоў дарогаю кіраўніка камуністычнай Польшчы Герка, які ў свой час хацеў пабудаваць сацыялізм за кошт капіталістаў, браў мільярдныя крэдыты, мы ведаем, чым это скончылася для польскай эканомікі. Сам факт, што Беларусь бярэ гіганцкі 1,5-мільярдавы крэдыт, показальны, як показальны і той факт, што за мінулыя 2 гады замежная запазычанасць Беларусі фактычна падвоіцца. Так, да канца гэтага году яна складзе, напэўна, аж да 11-12 мільярдаў даляраў. Візіт гэты Пуціна, пуцінскае стаўленне да Беларусі, так, пуцінскае імкненне вырашыць не пытанне канстытуцыйнага акту, а вырашыць пытанне ўласнасці нафтаперагонных заводаў, металургічнага завода беларуска, паказваюць, наколькі небяспечную аснову для развіцця Беларусі уяўляюць быццам бы даволі нявінныя дагаворы пра супольнасць саюзы саюзную дзяржаву, якія былі падпісаны ў 90-е гады.
Выслухалі праскі акцэнт. Вынікі візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь абмяркоўвалі шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання газета Вадзім Дубноў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 23 гадзіны 30 хвілінаў у эфіры выпуск навіну і на пачатку пра асноўныя падзеі Беларусі. А сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для паасобных катэгорый грамадзянаў, згодна з якім пенсіянеры, інваліды, студэнты ды іншыя сацыяльна неабароненыя катэгорыі насельніцтва пазбаўляюцца льготаў. Падпісаны прэзідэнцкі ўказ аб скасаванні з 1 студзеня 8 году неабходнасці мець дазвольны штамп на выезд за мяжы. Паводле дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергія Маскевіча, плаціць за выезд і вяртанне ў Беларусь прыйдзецца тым, хто выязджае на сталае месца жыхарства за межы Беларусі. У берасці затрыманы ўдзельнікі студэнцкай акцыі супраць скасавання льготаў. У горадні распачата крымінальная справа супраць 23-гадовага Алексея Сарнова па абвінавачанні ў нанясенні графіці на сценах дамоў. Яго затрымалі ўначы за надпіс «Вярніце льготы», а ў ягоным рюкзаку знайшлі балёнікі з фарбай. Пагадненне аб выдзяленні Беларусі стабілізацыйнага крэдыту на 1,5 мільярда даляраў мае быць падпісанае да канца снежня, паведаміла агенцыя «Інтэрфакс» са спасылкай на Міністэрства фінансаў Беларусі. У Мінфіне не выключаюць, што ўся сума крэдыту паступіць у краіну яшчэ сёлета адным плацяжом. Вы на хвалях свабоды, цяпер падзеі ў замежжы. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін гатовы стаць прэм'ерам Расіі ў выпадку абрання Дмітрыя Мядзведзева кіраўніком дзяржавы. Аб гэтым Пуцін заявіў падчас з'езду партыі «Адзіная Расія», якая прапанавала Мядзведзева на пасаду прэзідэнта Расіі. Сёння ж на з'ездзе Саюзу правых сілаў кандыдатам на прэзідэнта Расіі ад гэтай партыі быў названы Барыс Нямцоў. Злучаныя Штаты заклікалі паскорыць і павялічыць дапамогу палестынскай аўтаноміі. З такім заклікам выступіла ў Парыжы дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс. Парламенцкія выбары ў Кіргізстане не ў поўнай ступені адпавядалі міжнародным стандартам, гаворыцца ў заяве Арганізацыі бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропі. Лібанскі парламент 9-ы раз адклаў выбары прэзідэнта краіны. Расійскія праваабаронцы накіравалі запыт у памежную службу ФСБ ў сувязі з забаронай на ўезд у Расію журналістцы расійскага часопісу «New Times» грамадзянца Малдовы Наталі Морар. НАТО і афганскія сілы паведамілі, што ў часе сумеснай аперацыі непадалёку ад гораду Кандагар яны забілі 20 ваяўнікоў талібану і паранілі 9-ых. Паводле начальніка мясцовай паліцыі, баі ў раёне Жэрэй працягваюцца ўжо 4 дні. Асобныя вёскі па некалькі разоў пераходзілі ад адных да другіх. У правінцыі Урузган у выніку выбуху міны загінулі 5 цывільных жыхароў, у тым ліку 3 дзяцей. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 98-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. У менскім выдавецтве «Логвіна» выйшла кніга Олега Мінкіна «Пенаты». Гэта трэцяя кніга аўтара, які гучна заявіў пра сябе ў сярэдзіне 80-х. Апошнія 1,5 дзесяцігоддзя Олег Мінкін жыве ў Вільні. З ім размаўляе Валянціна Аксак. У бібліотеці і часопису «Дієслов» вийшла книга Анатолія Кудравця під назвою «За дальнім причалом». У її увійшли есе про Василя Быкова, Олеся Адамовича, Янку Бриля, Владимира Короткевича та інших білоруських письменників. Про книгу розважає критик Михась Тичина. На творчим рахунку Миколи Аурамчика каля двух десятків книг поезії, видадзених амаль за паўстагоддзя активного життя у літературі. Тепер книгу мемуарного жанру под назвою «Бывальщина» он пише у стол, не сподіваючися на публікацію у ближайший час. Ви почуєте гутарку з Миколом Аурамчиком і його затемки у авторським читанні. У Менскім недзяржаўным выдавецтве Логвінаў выйшла кніга Алега Мінкіна «Пінаты». Гэта трэцяя кніга аўтара, які гучна заявіў пра сябе ў палове 80-х гадоў. Выдаўшы два зборнікі «Сурму» ў 85-м і «Расколіну» ў 91-м, ён потым надоўга знік з друку. І вось чарговая кніга паэта, у якую ўвайшлі як новыя, так і яго ранейшыя вершы. Апошнія паўтара дзесяцігоддзя Алег Мінкін жыве ў Вільні. З ім па тэлефоне размаўляе наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Спадар Алег, пачну з палешчанага карпаратыўнага самалюбства. Нам прыемна было ўбачыць, што назву вашай новай кнізе даў верш «Пінаты», які ў 2001 годзе гучаў у праграме нашага радыё «Верш на свабоду». І натуральна хацелася б думаць, што гэта не выпадковае супадзенне.
Тое, што верш даў назву цэлай кнігі, гэта не супадзенне, не проста так. Прынамсі, тыя вершы, якія канцэнтруюцца вакол верша «Пінаты», это той новый абсолютно мотив, який з'явився в мене на протягу творчого життя, і тому мусить він такий вельми важний для мене, і тому мусить гэты верш і дав назву всей книги.
Першае знаёмства з пінатамі – гэта як вяртанне ў маладосць, вашу і маю. Калі вы пісалі сваю сурму, якая ўжо даўно стала бібліяграфічнай рэдкасцю, а мы спачатку ў літаратурных перыёдыках, а потым асобнаю кніжкаю з захапленнем чыталі. Мы знаходзім любімыя радкі ператасаванымі, аднак з новымі, невядомымі шырокаму чытачу вершамі. Чаму вы так ператасавалі новае з ранейшым і наогул чаму менавіта такая структура гэтай кнігі?
Наогул гэта падыход да складання гэтай кнігі пазачасна. Та кніга такая цыклічная, хутчэй там вершы, нягледзячы, калі яны пісаліся, розныя гады пісаліся, яны проста тэматычна аб'яднаныя і тэма ў тэму пераходзіць паступова. Там наогул такі прынцып ста вершаў выкарыстаны, вядомы яшчэ японскай паэзіі. Нечым я, можа быць, пераймаў конструкцию Лада Мэка Норведа. Такая вот, как он поравновал именовито структуру этого сборника Лады Мэка, как домино кладется, костки такие. Одним словом, ну, про это вельми шмат можно говорить, про конструкцию этой книги. Але она позачастная. Там можно сустреть верш, написанный совсем недавно, и верш, написанный вельми-вельми давно.
А чаму тое, што пісалася пасля расколіны, якая выдадзена аж не ў далёкім 91-м годзе, вы не друкавалі асобную кнігу і вашы новыя вершы?
Гэта пытанне не для мяне, відаць, выдаўцоў гэта не цікавіла. Зацікавіўся выдавец канкрэтна, і кніга была надрукавана. А сам я не вельмі клапачуся пра тое, каб быць надрукаваным. А чым больш набіраю гадоў, тым менш пра тое клопат мой.
Некаторыя з вашых вершаў у «Пінатах» сустракаліся ў друку пры канцы 90-х пад аўтарствам Хведара Ніцкі. Дзеля чаго выбітнаму аўтару «Сурмы» і «Расколіны» спатрэбіўся тады псеўданім?
Я, напэўна, калі пішу ад трэцяй асобы, такі творчы прыём, мне проста лягчэй пішацца. А наогул было жаданне, я тады супрацоўнічаў у нашай ніве, стварыць такога яшчэ аднаго паэта. З іншай асабовасці, чым Алег Мінкін, закрутіць вакол гэтага не толькі вершы, па-першае, і вакол гэтага літаратурную крытыку, розныя артыкулы пра яго. Ну, такое містычнае нешта стварыць, такое загадкавае. Былі спробы напісаць кнігу неіснуючую Федара Ніцкі «Шарая гадзіна». Ну, тыя вершы, якія былі напісаныя Ніцкамі, яны органічна пераліліся ў мою ўласную творчасць. Леонидская и я, это люди разные.
И снова хочется вернуться до верша, який дал назву книзе. У им отчувается такая моцная туга человека, який давновато съехал из родных мястин. А вы не собираетесь вертаться у Беларусь с Вильни?
Ну, раз я довольно комфортно живу в Вильне, але, напевно, вернулся и в Беларусь жить. Подлил две мястины, где народился. Ну, что такое ностальгия по родине? Это у меня, напевно, ностальгия по тех мястинах, где я народился, а ненавито, может быть, у тем часе, в яким я народился, там, жил, маленький был, потому что, ну, я спробовал туда приезжать, где я народился, але, как бы, в вспоминах все куда их прыгажейшее, а то, что бачишь, оно, ну, совсем не такое. А снова объезжаю, снова хочется вернуться. Может быть, и в детинство хочется вернуться. А так, в принципе, я не отчуваю себя оторванным от Беларуси, бо Вильна от Минска близко. Тут и всякие, грубо кажучи, тусовки отбываются белорусские, встречи. Тому такое нема отдаленности, оторванности.
А ці будзе прэзентацыя вашай новай кнігі ў Беларусі і ў Мінску з вашым удзелам?
Рэдактар абяцаў, што будзе прэзентацыя пасля 15 студзеня.
Я думаю, што ўсе прыхільнікі даўнія і новыя вашай творчасці будуць з нецярпеннем чакаць гэтыя імпрэзы.
З паэтам Алегам Мінкіным гутарыла Валянціна Аксак. Нагодой для гутарки стало выданне новой книги Минкина «Пенаты», у якую увайшли як новые, так и ранейшие верши поэта. На хвалях «Радио Свобода» вы слухаете «Дом литератора». И после короткой обвестки развахи Михася Тычины про книгу литературных портретов Анатолия Кудрауца «За дальним причалом».
Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэту звольнены выкладчык кафедры гісторыі і філасофіі, малады кандыдат гістарычных навук Анатоль Трафімчык за тое, што ездзіў на міжнародныя навуковыя канферэнцыі.
Любое лішняе слова можа прыцягнуць звальненне з універсітэта, і такіх звольненых, як я, лік ідзе ўжо на дзясяткі чалавек.
Передачу Михася Скоблы «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи» слухайте у нашем эфире завтра. У библиотеки часопису «Дзеяслов» вышла у свет книга Анатолия Кудрауца под назвой «За дальним причалом». У яе увайшли эссе про Василя Быкова, Олеся Адамовича, Янку Брыля, Владимира Караткевича да інших слынных белорусских письменников. З ими автор был у сябровских дочиненнях. Книга литературных портретов Анатолия Кудрауца у поле зроку критика Михася Тычины.
И приходит час сбирать камени, и час писать успамины. У Анатолия Кудрауца гэта отбывалося вельми натурально и просто. Одна з асаблівасця у ягонага творчага дару. Был знешний штуршок, падзея. У одним выпадку юбилей коллеги по письменницкому цеху. У другим зыход у інши параллельный виртуальный свет письменника з великой літары, цану якому добра ведаш. У любым выпадку все выраша обвоз странное отчуванне себе у истории литературы, истории народа, уникальное отчуванне историзму моманту, его незворотности и змястовности. Выдатный прозаик Ян Скрыган, творчий портрет якого створаны у эссе в узлы памяти, життя и лёсу, самой истории, доверяючи Кудрауцу свой литературный архив, надписал на пакунку Анатолию Павловичу на схованье. Не на схов, не на схов, не на захаванне, на схованне. Цитую. «Мовавет и мовалюб, и мовотворца Скрыган, заключая аутар, заставаўся верным сабе». Конец статы. Час минул, и ёсць патрэба расчыніць схованне. У дачыненні да Яна Скрыгана гэта гісторыя кахання да жанчыны, пра якую, не ўнікаючы ў дэталі інтымных стасункаў, расказаў аўтару сам пісьменнік. Сустрэча з гэтай жанчынай тады, калі Іван Алексеевич Алексеевича уже не стало. У ее семейном архиве заховывается более за 1000 листов переписки, где сгадываются имена и прозвища Дубовки, Звонока, Пальчевского, Хведоровича, Шушкевича, Граховского и інших, кого сталинизм кинул у лядовые высылки на покуты и изоляцию. И кому пощастило выжить, вернуться на родину. У эссе «Подорожье Олеся Адамовича», який открывая книгу, створены уражливый психологичный обрыз письменника. Цитую. «Кто был близко знакомы с ним, той добро ведал, який это был моторный человек. Ни хвилины без працы, не працы, то идеи працы. Идеи частей за все нечаканой, ни на что не подобной, махчима нават практично нереальной, але заусёды притягальной, узрывной, эффектной. Об гэтым сведчаць ягоныя записные книжки. Поводле вызначэння Кудраўца, цитую, трапяткія рэнтгенаграмы душевного стану яго. И одночасова гэта сконденсованная рэнтгенаграма часу, эпохи, конец статы. Так мы уступаем с допомогой автора и его героев у великий свет змагання и поразов, триумфов и катастроф, у свет, які становится. Залежность автора от его героев достатково видовочная. Як не перехопить лирично-роздумную интонацию Янки Брыля, цитую, «И он не с тых добраньких, что николи не скажа заробленного строгого слова, ни сябру, ни ворогу. И он добрый той справедливой активной добротой, якая разумея, что зло – это тое ж пустозелье, и коли с ним не воевать, коли его не выполвать, оно з'есть, заглушить усё кругом». Конец статы. Во вспоминах про Василя Быкова межволи звертаешь увагу на сторонку, где вачыма молодого тады литератора убачана, як на трибуну 5-го з'езда Союза письменников Беларуси узыходит Василий Владимирович, починая говорить про тое, что наша литература переживая кризис, яе закировали, занянчили, и як, цитую, у президиуме раптом отбылся непродугледжаный ритуалом рух. Машеров демонстрационно устал, хутким кроком пересек сцену и зник за кулисами. Все заразумели. Господар злуется. Господару нечто вельми не сподобалось. Во вспоминах про Быкова оригинально показано не только, что такое слово Быкова, але и что такое молчание Быкова. Текст завершается высновой. Вечность, не ведая ни грантов, ни медалёв. У яе есть только одна узнагорода – память. И она выдается посмиротно. Миновита память, выхопливая на дальнем причале, и у гэтым сэнс назвы книги, постати Ивана Мележа, у Владимира Короткевича, Михася Стральцова, Варлена Бечика, у Владимира Верамейчика, які вучыў дзяцей любіць родную зямлю і свой народ, і які незадоўга да смерці сказаў жонцы, «Хачу, каб неслі з бел чырвона-белым сцягам, і хачу, каб сцягам укрылі маю дамавіну». Гэтыя людзі з'яўляюцца неад'емнай часткай нашай гісторыі і дапамагаюць нам пераадкрываць час і лепш разумець саміх сябе.
Прогучали развагі критика Михася Тичини про книгу літературних портретов Анатолія Кудрауца «За дальнім причалом». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І далі у нашій програмі гутерка з поетом Миколом Аурамчиком і його мемуарні записи у авторськім читанні. Але перш прогучить напомін об головних темах сьогоднішньої програми. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. А сьогодні у Білорусі почав дійничати закон, згодно з яким пенсіонери, інваліди, студенти та інші соціально необоронені категорії громадянів позбавляються льготів. У городі розпочата кримінальна справа супроть 23-годового Олексія Сарнова за графіті на стінах домов. Він писав на російській мові «Верніть льготи». У городском транспорте городни забаранили рекламу белорусскомовных дошкольных группов у дитячих садках. На 10 суток арештовали громадского активиста Миколая Сергеенко, який брал удел у подрихтовцы митингу предпринимальников на Кастричницком пляце у Менску. Змитер Хведорук застанется у 9-м клиничном шпитале Менску до 19 снежня. І знов ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламійка. На творчому рахунку Мікола Аурамчика каля двох десятків книг поезії, видадзених амаль за паўстагоддзя активного життя у літератури. І тільки недавно 87-годовий поет почав писати мемуари. У видавецтве «Мастацкая літаратура» побачила світ книга успамінаў «Знайомые постаці». А книгу аналогічнага жанру под назвой «Бывальщина» ён піша у стол, не спадзюючыся на публікацію бліжэйшым часам. Паэта на яго найменскай кватэры наведаў Міхась Скобла.
Мікола Яковлевіч, я ведаю, што вы сталы слухач радыё «Свабода». А калі ўпершыню вы пачулі яго пазыўныя і словы «Гаворыць радыё «Свабода»»?
О, я нават канкрэтна ўже і не помню. Я знаеце, чаму пачу іх? Я вельмі пачынаў слухаць нямецкую хвалю і BBC, асабліва літаратурныя перадачы. І аднойчы неяк паймаў «Свабоду» нашу беларускую. І тады з той пары я яе слухаў заўсёды, але тады яна глушылася і я ходил с приемником по покои, антенну поворочивал. Было часами лепей, в некий угол зойдешь, там иначе чувать.
А приблизно какие это годы были?
Ну, это годы, видать, прикладно 68-65 навод. Бо я уже на даче, а дача у меня в 69-м. Так я уже там с этим приемником ходил и слухал весь час. После того, как белорусскую почал «Свободу» слухать, я уже ни BBC, ни немецкую хвалю николи не слухал.
А те слухали «Свободу» ваши сябры-письменники? Те обмерковывали вы помеж собою почутая?
Я обмерковывал только с Янком Брилем и с Аркадием Мартиновичем. Это я знаю, что они слухали, они ведали. И говорки, да, вот спречки были по некоторых передачах.
А все-таки это воспринималось вами как ворожий голос? Те все ж таки как крыница некой объективной информации?
Вы ведаете, как ворожий голос... Оно мне не могло восприниматься, потому что все-таки не забывайте, что я ведал многих старейших письменников до войны. И хотя тогда я верил все-таки, что это, коли были эти суды, але уже позднее, после войны, я уже николи про это не верил николи. Так что я не мог воспринимать как хорошую станцию. Я воспринимал ее как передачи правды, святой правды.
Николай Яковлевич, у своей недавно выдаденной книге успоминал знакомые постати, вы пишете, как с вашей допомогой советские улады хотели вернуть у Беларусь поэта Олеся Соловья. Как вы лечите, что бы его тут чакало?
Видать бы чакало то, что и остальных многих чакало. Репрессии бы чакали. Хотя и он, конечно, был чистый лирик, але сами его поводины были расценены нашими уладами как ворожее нечто.
Скажите, а ти будзе працяг кнігі «Знаёмыя постаці»?
Я працую ўсё жыццё над кнігай от такога плану успаміны жыццёвыя, розныя падзеі, здарэнні, розыгрышы, сустрэчы з пісьменнікамі, знаёмства, розповеды пісьменнікаў, якія мала каму вядомыя. Ну і тое, що я звязаная з вайной, што я занатаваў адразу, як вернуўся пасля вайны, таму што на фронті при Катюшах нам нельга было нічого, забаронена было писать.
І як буде називатися гэтая книга, якую ви ўсё життё пишаце?
Книга эта буде називатися «Бывальщина».
Микола Яковлевич, у многих на памяти той скандал, связанный с авторством поэмы «Сказ про Лысую гору». За промінулый с тае пары час Нил Гілевіч выдаў поэму под своим прозвищем, нават двойчы. Ці збіраецеся вы, як і раней, домагацца суаўтарства гэтага славутага твора?
Я не только домагаюся, а будзе книга, специальная книга, у якой многое подрабязна, рассказываю я, и друкаваться там будуць речи яшчэ невядомыя некаторыя. Писали ту поэму мы у двух от корки до корки писали поэму. И нема чего тут говорить и придумлять, чаго б я повинен был рассказывать Гілевічу. На протягу 5 лет писалася поэма. Так что 5 лет я рассказывал для чего. Так я б сам писал. Чего б я друковал ее на машинце, как он пишет. Чего б я распавсюживал, каб отримать 3 года турмы, как распавсюдживанник самовидату. Что он думает, что он пишет, что он говорит. Такую, боже мой, несусветную ахинею.
Микола Яковлевич, звичайно, автор доброй думки про свои творы, а вы претендуете на суавторство сказу про Лисую гору и одночасово лечите его твором слабым и невартым широкой уваги.
Так это же уже относится на угол, да, до любого письменника, особливо до поэта. Пишешь верс, сдается, что это шедевр будет. Проходит час, и ты бачишь, что это посредная, альбо навод и слабая речь. Так и гэтая речь, а тем больше речь, у якой стольки было и гумористов, стычного, и смешного, и достипного. Конечно, теперь для меня я отношусь к дороежнику, да и я. И вельми можно скоротить намного-намного.
И все-таки вы будете писать книгу про то, как створался сказ про Лысую гору.
Обовязково, обовязково. Такая книга будет. Будет книга такая, и много материалов, которые никто еще не ведает.
Дякую, Микола Яковлевич. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом літератора» и сегодня наш гость – поэт Микола Аурамчик. Микола Яковлевич, что мы сегодня почуем?
Ну, я почитаю некоторые речи коротенькие с этой книги «Бывальщина». Коли у меня дома перешкаджали працаваць малыя дзеці, я штодня, нават у выходныя, самыя раніцы прыходзіў у рэдакцыю «Маладосці». Сярэдзіны замыкаўся ў кабінеце і пісаў вершы. Адмыкаў дзверы толькі апоўдні, калі на службу прыходзілі астатнія супрацоўнікі. У сцяне кабінета былі наглуха замкнутыя дзверы, застаўленыя канапаю. За імі знаходзілася рэдакцыя «Вясёлкі». Яе супрацоўнікі таксама прыходзілі на службу апоўдні. Одного разу я пришел в редакцию еще до 9 часов раницы. Не поспел взяться за працу, як чую, что у веселку протупало одразу несколько человек. Я сидел мовчки, але после того, як они гучно, наперебой один перед одним, почали диктовать текст нейкой заявы або листа, не ворухнувши, каб не выдать своей присутности. Бо мне было неемко быть побочным сведкою ихней тайны. Але вушей не затыкал, бо цікавость одольвала так само. Тем больше, что я познавал голосы своих сябров, приятелей и коллегов. Поважаный товарищ Мазуров пропоновал Олесь Звонок. А можа лепей больш інтымна, дарагі Кірыла Трафімавіч, не смела падказаў яму Мікола Хвядаровіч. Не, усё-такі лепей афіцыйна. Шановны таварыш Мазуров, падтрымаў Звонака Сергей Граховскі. Пасля я выразна пазнаў яшчэ галасы Алеся Пальчевскага і Владіміра Мяжевіча. Карацей кажучы, за сцяною добра знаёмыя мне людзі у голас абмяркоўваючы, як будзе лепей, пісалі заяву першаму сакратару ЦК Кампартыі Беларусі. У ёй яны паведамлялі яму, што в Акадэміі навук Рэспублікі працуе нейкі карпік, які актыўна ўдзельнічаў у судовых пасяджэннях і ў вынясенні суровых прыгавораў вядомым пісьменнікам, прадстаўнікам савецкай інтэлігенцыі і асабіста ім, аб чым пацвярджаюць яны самі і могуць пацвердзіць некаторыя з тых, хто ацалеў і вярнуўся з ссылкі. Так, мимо своей воли, я стал сведкою их коллективной заявы, об чем, вядома, не говорил никому. Минул час. Однойчы мы за Лесем Пальчевским вертались разом с працы до дому. И он расповедал мне жудасные выпадки со своего життя у острогах. Я не устримався і спитався, чим скончилася справа з їхнім листом та Мазурова. Олесь збентежився і здивився, откуль я ведаю про це. Я щиро признався, і він неохотно розповів мені про те, як їх по одним викликали у ЦК партії шарагові інструктори і інспектори, і не у простим, а у переносним сенсі слова викручували руки, чого вони хочуть. Мовляв, ви вернулися з висилки, але ж не доказано, що ви невинні. Невинних не протримали б у Сибірі чи на Колимі 15-20 год. Я зрозумів, що питання, яке вони узнімали у своїй заяві Мазурову, не буде вирішено до тієї пори, покуль не перемре некілька поколінь наших людей. А Карпік, як розповідали некоторі, ще боронив докторську дисертацію і спокійно працював у совєтській юриспруденції Білорусі.
Микола Аврамчик читав свои затемки из новой книги «Бывальщина». И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слухайте в субботу, 22 снежня.
Новини свободы.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини «Свободи».
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!